Moji bratia a sestry, prajem vám príjemný dobrý deň, požehnaný deň. Otvorme si teraz spolu prvú knihu Mojžišovú a čítajme zo 4. kapitoly prvých 16 veršov. Genesis, prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola, prvých 16 veršov. Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: dostala som muža od Hospodina. Porodila aj jeho bráta Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi spolných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: výjdime von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: kde je tvoj brat Ábel? On odvetil: neviem. Som azda strážcom svojho brata? Opäť sa ho spýtal: čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Kain povedal Hospodinovi: môj trest je väčší, než vládnem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi, ktokoľvek ma stretne, zabije ma. Hospodin mu však povedal: nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho stihne sedemnásobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód na východe od Edenu. Túžime po dokonalosti. Túžime po dokonalom svete, pre ktorých sme boli stvorení. Namiesto tej dokonalosti, čo prežívame každý deň? Sklamanie, trápenie, bolesť. Veľakrát je toho viac ako takej plnej, úprimnej radosti. Od Božej dokonalosti, ktorá nám totiž bola Bohom daná, sme sa postupne prepracovali až k totálnej skazenosti. A to, čo vidíme dnes okolo seba, to, čo vidíme po celom tomto svete, to je len a len dôsledkom našich rozhodnutí. Dôsledkom skazenosti, ktorú sme nechali, nech sa ako hrdza železom postupne prežiera týmto svetom. Čítal som taký jeden príbeh, a spomenul som si na ňo, neviem prečo teraz, pri tej scénke. A jeden človek hovorí druhému: teším sa, keď sa postavím pred Pána Boha. Vtedy sa ho opýtam: Pane Bože, prečo si dopustil takýto svet? Prečo je tu toľko nenávisti, toľko skazenosti, toľko vojen, toľko sebectva, toľko zranení, toľko ohovárania? Prečo je toľko chudoby, toľko bolesti? Ten druhý človek mu odpovedá, ja sa bojím postaviť pred Pána Boha. Lebo keď sa pred Neho postavím, tak On sa opýta mňa, prečo je na svete toľko bolesti? Prečo je na svete toľko skazenosti? Prečo je toľko vojen? Prečo je toľko zranení? Prečo je toľko ohovárania? Prečo je toľko chudobných? Toľko samotných? Dnes končí naše zamyslenie nad tým, ako sme sa zo života v dokonalom Božom stvorení dostali do tohto sveta. A pripomeňme si v krátkosti to, o čom sme doteraz rozprávali. Najskôr sme čítali z Genesis 2. kapitoly, hovorili sme o Božom dokonalom stvorení, kedy dokonalý človek bol taký, ktorý je závislý na Bohu, ktorý má svoju prácu, ktorý dodržuje Božie hranice a ktorý je závislý na ľuďoch. Hovorili sme ale i o tom, že takúto dokonalosť sme stratili a návrat takejto dokonalosti nás nečaká. Hovorili sme o tom, že Pán Boh poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista, aby pre nás vybojoval novú dokonalosť, ku ktorej teraz smerujeme. A novú dokonalosť, po ktorej teraz, ako kresťania, túžime. Pán Ježiš nám dáva možnosť žiť v osobnom vzťahu s Bohom. Slúžiť k Jeho sláve, rásť do ovocia Božieho ducha a žiť v cirkvi, na ktorej sme závislí jeden od druhého, v cirkvi, ktorá nás bude posilňovať, ktorá bude uzdravujúcim spoločenstvom. Žiaľ, aj táto dokonalosť, ktorá je lepšia ako tá pôvodná dokonalosť, ako ktorej teraz smerujeme, aj tá nám bude prístupná až od nového veku, kedy bude definitívne nastolená Božia vláda. Ale tak, ako prišlo pokušenie do prvej Božej dokonalosti, prichádza aj dnes k nám. Snaží sa nás obrať o túto túžbu po Božej dokonalosti a snaží sa, aby sme ju naplnili niekde inde. Aby sme ju nenaplnili v Bohu, ale aby sme sa ju snažili naplniť už v tomto svete. A preto prichádza pokušenie, ktorého cieľom je naplniť nás túžbou po falošnej dokonalosti. Po pohodlí v tomto svete, po tom, aby nám druhí slúžili, myslieť si, že my sme stredobod stvorenia a všetci okolo sú tu len na to, aby plnili naše rozmary. Pokušenie sa snaží dostať postupne do našej mysle, aby sme o ňom začali rozprávať. Avšak hovorili sme, že nikdy nám nepovie pravdu. Vždycky sa nás snaží oklamať. Povie nám len polopravdu. Aby sme o ňom začali rozmýšľať. Aby sa nám pohodlie zdalo lepšie ako služba. Aby sa nám čas strávený pre seba zdal lepší ako čas strávený s Bohom. Aby sa nám služba druhých ľudí pre nás zdala lepšia ako služba nám, druhým ľuďom. A keďže sme prvýkrát podľahli a mnohokrát aj dnes podliehame, prichádza Boží trest. Alebo lepšie povedané, prichádza naplnenie tých sľubov, ktoré nám dalo pokušenie. Človek spoznal zlo, ktoré ho odlúčilo od Boha, od možnosti večného života, ktoré ničí jeho vzťahy v manželstvách, vzťahy medzi rovesníkmi, vzťahy v cirkvi a ničí jeho prácu, jeho zmysluplnosť a robí nás nezdravo závislými, ženy na mužoch a mužoch na vykonanej práci. A mohli by sme povedať, že už dosť bolo takýchto teórií, už vieme, že svet je skazený, už vieme, že si musíme dávať pozor, aby sme túžbu po Božej dokonalosti nechali Boha ju naplňať a nesnažili sa ju sami naplňať. Avšak zostáva nám ešte niečo povedať. Ešte sa pozrieť na to, ako teraz aj taký život v tom skazenom svete vyzerá. A túto nahú realitu nám dnes krásne, ale žiaľ nešťastne ukazuje život Kaina. Ukazuje nám to, ako sa prejavuje hriech v živote človeka, a to, čo Boh s týmto hriechom robí. Čo Boh s hriešným človekom robí. Ako sa teda prejavuje hriech? Najskôr vonkajšími prejavmi. Tento príbeh, ktorý som čítal, nie je ničím novým pre nás. Už ho všetci určite poznáme naspameť. Kain a Ábel obetujú Bohu každý niečo zo svojej časti práce. Kain prináša obilie, pretože je poľnohospodár, a Ábel prináša zvieratko, pretože je pastier. Avšak keď Boh príjme iba obeť Ábela, tak Kain sa pod falošnou zámienkou ho rozhodne vylákať mimo obytnú zónu a tam ho zabije. A keď sa Boh prichádza a pýta sa Kaina na Ábela, tak sa tvári akoby nič a Bohu klame, že on nemá o tom ani páru. A keď čítame tento príbeh, tak tam vidíme tri zjavné hriechy, ktoré spáchal Kain. Vidíme tam podvod, aby sa s ním Ábel stretol, vidíme tam vraždu, aby už viac Ábel nebol, a vidíme tam klamstvo, aby sa vyhol dôsledkom a trestu za svoj skutok. A takto sa prejavuje hriech aj v našich životoch. Praktickými, konkrétnymi, zlými vecami, nemorálnym a neetickým konaním, rôznymi klamstvami, rôznym ohováraním, rôznou závisťou alebo rôznymi praktickými činmi zlými. A k tomu nás hriech nabáda, aby pokiaľ je to možné, sme tento svet čo najviac naplnili zjavnými skutkami zla, ktoré budú presným opakom toho, čím by sme mali byť. Opakom svetla a soli. To znamená, že ľudí budú zvádzať k hriechu, ľuďom budú spôsobovať bolesť, budú spôsobovať nepríjemnosti, aby ich život na tejto zemi bolel čo najviac a aby museli čo najviac svoju túžbu po Bohu naplňať v tomto svete a nie v Bohu. Ale to vieme. To vidíme. O tom hovoríme. Avšak ak chceme pochopiť hriech, musíme ísť ešte ďalej. Lebo to, čo je navonok, vieme veľmi krásne zamaskovať. Zoberieme si krásnu košelu, krásnu kravatu, ktorú som na sebe nemal snáď, odkedy som ju kúpil, a ideme do spoločnosti. Nikoho neohovárame, za volantom sa nerozčulujeme. Ale hriech sa neprejavuje len skutkami navonok. Hriech začína už na našom srdci. Naše vonkajšie konanie je len obrazom vnútorného sveta. Náš prípadný nejaký nemorálny alebo neetický život, život mimo Božie hranice, je len prejavom nášho hriechu v našom srdci. Preto ak sa chceme vyhnúť hriechu, musíme Ducha Svätého nechať ísť do hĺbky našich srdc a identifikovať hriech už v zárodku. Ja nie som veľký poľnohospodár, ale viem, že ak burinu vytrhnete bez koreňa, tak rýchlo znovu dorastie. A tak je to aj s hriechom v našom srdci. Je totiž veľmi jednoduché svoje činy zmeniť a zamaskovať. Je veľmi jednoduché navonok sa tváriť ako milujúci človek, ako milujúci manžel, ako trpezlivý rodič. Ale vo vnútri srdca a za stenami verejnosti v súkromí môžeme byť úplne niekým iným. Niekým, koho by ani Pán Ježiš nespoznal. Komu by sa čudoval. Kto si ty? Ja ťa nepoznám. A toto vidíme aj u Kaina. Jeho hlavným problémom nie sú skutky, ktoré koná navonok, ale skazenosť a hriešnosť jeho srdca, ktorá ho priviedla k týmto skutkom. Tromi previneniami sa jeho srdce previnilo skôr, ako sa nimi potom prejavili jeho ruky a jeho ústa. Tromi previneniami sa jeho srdce previnilo skôr, ako jeho mysel zosnovala plán vraždy, ktorý potom aj vykonal. Prvým jeho previnením je, že sa tvári ako zbožný človek, aj keď ním nie je. My tomu hovoríme pokrytectvo. Mnoho ľudí rozmýšľalo o tom, že prečo Boh prijal obeť Kaina a nie obeť Ábela. Počul som rôzne výklady, jeden z nich bol, že Ábel priniesol Bohu obeť krvi za svoje hriechy, kdežto Kain priniesol iba nejaké poľné rastliny, ktoré ho nemohli očistiť. Avšak nemusíme pre vysvetlenie zachádzať ďaleko do svojej fantázie, stačí čítať to, čo je napísané v Božom slove. Verš 7. Pán Boh mu jasne hovorí, kvôli čomu neprijal jeho obeť. Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? Kain už skorej nerobil dobre. Ale išiel a tváril sa, že je zbožný človek. Brat išiel, išiel aj on, išli spolu ako jedna rodina, na bohoslužby. Tak sa tváril, ako sa má tváriť kresťan. Ale Boh videl, že jeho skutky, jeho srdce nie je také, ako sa on tvári na vonok. Pokrytectvo číha na prahu dverí našich srdc. Zvádza nás, aby sme svoje kresťanstvo pekne zahrali. Aby naše skutky boli zbožné, ale aby naše srdce aj naďalej patrilo tomuto svetu. Alebo čo je mnohokrát menej nápadné, aby patrilo naše srdce nám. Pokrytectvo nám hovorí, že hriech v našom srdci riešiť nemusíme. Ak navonok konáme zbožne, tak čo je komu potom, čo ja mám vo svojom srdci? Ja som si svoje odbil v nedeľu, prípadne na biblickej, prípadne na mládeži, na doraste. Čo je ostatných potom, čo urobím v škole, alebo v práci, alebo za volantom, alebo doma v rodine? Hriech a pokušenie sa nám snažia nahovoriť, že stačí vonkajšia čistota. Že stačí zákonníctvo. Že stačia pekné skutky. Nehovorí Pán Boh farizeom, že dávajú desiatky i z mety a kôpru? Nikto z nás nie taký dôsledný a nebol taký dôsledný v konaní dobrých, zbožných vecí ako zákonníci. Aj tak ich Pán Boh takto zhadzuje. Lebo videl ich srdce. Lebo videl naše srdce. A to je jeden z dôvodov, prečo sa snažím veľakrát počas svojich kázni hovoriť aj svoje zlyhania. Je to pre mňa ťažké a veľa ľudí ma pred tým varuje. A veľa ľudí to aj zneužíva. Ale ja sa nechcem hrať na niekoho, kým v srdci nie som. A nie je to ľahké. Ale k tomu nás Pán Boh volá a k tomu nás Pán Boh posilňuje svojim duchom. Keď ho pustíme do našich srdc. Keď sa nebudeme snažiť len premáhať naše fyzické telo. Preto sa pôstime napríklad, aby fyzické telo išlo do úzadia a aby duch mohol prevládať v našom vnútri. Druhým previnením Kainovho srdca bolo to, že žiarlilo. Boh prijal Ábela a odmietol Kaina a jasne tak všetkým ukázal, čo sa v jeho srdci skrýva. Lenže človek, ktorý má hriešne srdce, tak ho nerád na verejnosti ukazuje. Taký človek sa bojí, že bude odhalený. Bojí sa, že ľudia poznajú jeho skazenosť. A potom preto aj Kain žiarli na Ábela, ktorý bol Bohom vyvýšený, ktorý bol Bohom oslávený. Boh o ňom povedal, toto je človek podľa môjho srdca. Ešte o Ábelovi povedal, aj keď sa tvári zbožne, tak si na ňoho dávajte pozor. To tak nie je. Je to iba nejaký vonkajší klam. Namiesto toho, aby Kain spýtoval svoje hriechy a pýtal sa Boha úprimne, prečo neprijal jeho obeť, tak svoj neúspech zvaluje na svojho brata. Hovorí, to on za to môže. On je úspešnejší ako ja, on je lepší ako ja, on má Pán Boh rád, on je obdarovanejší ako ja. Spolu s pokrytectvom stojí na prahu dverí našich srdc aj žiarlivosť. Snaží sa nám nahovoriť, že za naše problémy môžu druhí ľudia. Ja, môj hriech, moje zlé rozhodnutia? To nie, ten druhý ma naviedol. To ten druhý môže za to, že sa niečo zlé stalo, alebo potom, to ja som, keby si Pane Bože mi dal väčšie dary a keby si mi dal pokornejšie srdce a keby si mi dal lepšiu manželku a lepšie deti. Ja nie. Môj hriech nejaký je v srdci? Kde? Tie druhí sú môjim problémom. Prečo sú oni takí lepší? Prečo ich vyvýšiš a nie mňa? Tretím previnením Kaina je duchovná slepota. Boh totiž, ako to vidíme vo verši 7, za Kainom prichádza a varuje ho. Číha na teba hriech, hovorí Kainovi. A jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Boh prichádza za Kainom a varuje mu. Hovorí mu, si hriešný, rob s tým niečo. A ako reaguje Kain? Jedným uchom dnu a druhým uchom von. Duchovná slepota úzko súvisí a ide veľakrát v ruke s pokrytectvom a žiarlivosťou. Vidíme iba oslávenie toho druhého, ale svoj hriech nevnímame. Vidíme chyby iba tých druhých, ale svoje hriechy nevnímame. Kain ignoruje hriech tak, ako kňaz Éli ignoroval svoj hriech. Bolo mu povedané a videl, že jeho synovia robia zle. Že berú meso z obetí, ktoré im nepatria. A tak znesvedcujú Božie obete, ale zatvoril si predtým oči. Čítali sme text o Dávidovi. Dávid nevidel svoj hriech. Nie len, že cudzoložil, že zobral ženu druhého muža, ešte keď otehotnela, no tak potom ho nechal zabiť. A potom sa spravodlivo rozhorčuje, ako treba potrestať toho príkladu, o ktorom Nátan mu rozpráva. Duchovná slepota nám bráni, aby sme videli náš hriech. Je to stav, kedy sme imúnni voči realite svojich životov. Kedy nevidíme hriešnosť našich srdc. Kedy sa tvárime, že my pomoc nepotrebujeme. Kedy sa tvárime, že druhí nemajú právo nám čo do našich životov rozprávať. Keď sa tvárime, že ty, odkiaľ máš právo ma ty napomenúť? Kto si ty, že ty mi niečo hovoríš? Duchovná slepota je vtedy, keď si nechceme priznať, že radšej sa obraciame k modlám tohoto sveta ako k Bohu. Že radšej hľadáme rýchle utíšenie našich bolestí v tomto svete, ako by sme ich vytrpeli, ale to by nás priblížilo k Bohu. Alebo ani nepriblížilo k Bohu, ale hlbšie by sme poznali tú veľkosť Božej lásky. A to by nás priblížilo k nemu. Duchovná slepota je, keď si odmietame priznať, že veľakrát je naše konanie iba ako škrupina z vyfúknutého vajíčka. Prázdne a bez iba nejaký oval. Ako objelené hroby. Krásne naplvivý pohľad, ale dovnútra by nikto nevstúpil. Podstata hriešnosti nie je v tom viditeľnom, čo konáme, ale v tom, čo je v hĺbke našich srdcí. Tam, kam nikoho nepustíme. A žiaľ veľakrát ani Boha. Veľakrát je ľahké nasadiť si masku na svoje zjazvené srdce. Budeme sa tváriť ako tí najlepší a najšťastnejší ľudia na svete, ale Boh už dávno prekúkol túto našu hru. A čuduj sa svete, aj svet prekúkol dávno túto našu hru. Preto je 70% kresťanov na Slovensku, ale prázdne lavice v kostoloch. Boh nás dávno prekúkol. Boh sa nepotrebuje s Kainom poradiť o tom, kde je jeho brat. Keď Boh prichádza za Kainom, dáva mu možnosť, aby činil pokánie. Ale on túto príležitosť nevyužil. Chránil to svoje zničené, hriechom poznačené srdce nie len pred týmto svetom, ale dokonca aj pred Bohom. Dávajme si pozor, aby zlyháme. Sme ľudia. Urobíme chybu a o mnoho viac, ako si sme schopní uvedomiť. Ale dávajme si pozor, aby sme boli ochotní si ich priznať. Aby sme boli ochotní si činiť pokánie. Aby keď Pán Boh prichádza, ako prichádza za Kainom, aby sme ho neodbili a nezačali sa ešte vyhovárať. Je to ťažké. Ako bolo povedané včera v aute, keď sme išli zo Žiliny, vyžaduje to veľa pokory priznať si svoju chybu, keď nás niekto napomína. A ešte viac, keď nás nikto nenapomína, keď je to iba medzi nami a Bohom. No a ako Boh na Kaina reaguje? Asi tak, ako by sme od Boha Genesis čakali. Vyženie ho ešte ďalej spred svojej prítomnosti. Ale nezabíja ho. Uvaluje na neho trest vyhnanstva. A mohli by sme povedať, to je koniec. To je koniec s týmto ľudstvom. Takto končí tragédia tohto sveta. Na jednej strane krása a dokonalosť Božej lásky, na druhej strane lahostajný človek, ignorujúci Boha a odchádzajúci preč z jeho prítomnosti. Ako postava, ktorú na konci filmu v diaľke vidíme, jak odchádza k západu slnka, do neznámej krajiny, púšte, skaly, to je koniec. Tam ho čaká smrť. Avšak takto Kainov príbeh nekončí. A takto nekončí ani náš príbeh, príbeh našich opakovaných hriechov, príbeh našich srdc, príbeh nášho egoizmu. Boh sa nezrieka človeka úplne. Ani tohto lumpa, ako je Kain, nenecháva na pospas svojmu vlastnému osudu. Nenecháva ho ako korisť pre svet. Neumýva si nad ním ruky, ako to urobil Pilát nad pánom Ježišom Kristom. Dáva mu na telo Kainovo znamenie, aby ten, kto by sa mu chcel pomstiť, tak nemohol urobiť. Dáva Kainovi čas, aby on ešte mohol vo svojom živote činiť pokánie. Aby nebol hneď zabitý kvôli svojmu hriechu. Príbeh najväčšej tragédie ľudstva končí nádejou. Boh nad ľudstvom nezlomil svoju palicu. Boh nad cirkvou ani dnes neláme svoju palicu, ale neustále nám dáva čas, dáva nám nádej, dáva nám svojho ducha, aby sme činili pokánie zo svojho pokrytectva, zo svojej žiarlivosti, zo svojej duchovnej slepoty, aby sme sa ním nechali premieňať každý deň krok za krokom, aby sme vyšli z brán, z múrov tejto pevnosti a vyšli von do tohto sveta, medzi ľudí, ktorí ho ešte nepoznajú, aby sme im zvestovali nádej. Boh ako Kaina aj nám dáva čas. Čas milosti ešte trvá. V starej zmluve vidíme Boha ako toho, ktorý aktívne súdi hriech svojho ľudu. Vidíme to hlavne na izraelskom národe, ktorého vyviedol z Egypta, ale keď mu neverili, že môžu vstúpiť do zasľúbenej zeme, tak celá generácia tých ľudí, až na pár tých, ktorí mu dôverovali, musela na púšti zomrieť. Keby takto Boh dnes konal s nami, tak na svete nie je nikto živý. Boh ako keby aktívne prestal súdiť svoj ľud od smrti a zmŕtvychvstania Krista. Pretože nám dáva nádej, aby sme činili pokánie zo svojich skutkov, zo svojho hriechu srdc a aby sme išli a hlásali svetlo jeho milosti. Aby sme naplnili tento svet posolstvom spásy, posolstvom Božieho odpustenia. Príbeh od dokonalosti ku skazenosti končí nádejou. Nekončí smrťou. A to je veľká radosť aj pre nás. Kain síce odchádza, ale neodchádza na smrť. Aj my sme boli vyhnaní z Božej prítomnosti, ale to, či to bude na smrť, záleží na nás. Aj my nosíme na sebe Kainové znamenie, ktoré znamená, že súd nad našimi životmi patrí Bohu a nie nám. A nikto nemá právo nám predčasne zobrať náš život, ani my nemáme právo niekoho súdiť. To má právo iba Boh. Ale to je Božia nádej, že až do poslednej sekundy života na tomto svete je nádej. Ale iba v Bohu. Nie v nás, nie v tomto svete. Nádej iba v Kristovi. Rozhodneme sa túto nádej využiť. Vstúpime do svojich srdc a vydáme sa vedení Duchom Svätým do hlbín našich srdc, aby sme poznali hriech, ktorý sa tam ešte stále veľakrát skrýva, aby sme ho položili pred Bohom a nechávali sa ním každodenne premieňať. Alebo uhneme pohľadom pred jeho krížom. Uhneme pohľadom pred jeho duchom. Nenecháme si presvietiť hĺbku našich srdc. Tam si chceme nechávať to najcennejšie, to, čo máme. Aspoň kúsok tej našej slobody. Aspoň kúsok tej našej radosti. Nechajme Ducha Svätého, aby už dnes sa vydal znovu do hĺbky našich srdc. Tam, kde veľakrát číha pokrytectvo, žiarlivosť a duchovná slepota, ktoré sa snažia svojou falošnosťou nás odviesť od pohľadu na Kristov kríž, ktoré sa nás snažia odviesť od cesty za ním k tomuto svetu, dať nám dočasné uspokojenie. Áno, žijeme v skazenom svete, ale máme v našich srdciach túžbu po Božej dokonalosti. Dnes ju nedosiahneme, bratia a sestry. Nikto z nás ju dnes nedosiahneme. Ale môžeme k nej postupne smerovať. Deň za dňom a krok za krokom. Preto máme Ducha Svätého, aby nás k tomu viedol. Ale na to, aby sme k nej mohli smerovať, musíme ho nechať, aby nás zbavil pokrytectva, žiarlivosti, duchovnej slepoty. Musíme sa vysporiadať s neutíchajúcou túžbou našich srdc. Musíme sa vysporiadať s mnohými zraneniami, ktoré nám náš život priniesol. S hriechom, ktorý sa zakorenil vďaka ním v našich srdciach. A otvoriť svoje srdcia pred Bohom. A keď aj prídu zranenia, položiť ich pred Boha. A poznať, aká je tá šírka, výška, hĺbka a dĺžka jeho lásky k nám. Len vtedy ju okúsime. Keď nebudeme hľadať utíšenie a posilnenie v tomto svete, ale keď to všetko budeme hľadať v ňom. Každý deň. Vtedy budeme cirkvou, ktorá bude svetlom a solom tohto sveta. Vtedy budú aj neveriaci radi počúvať hlas Božieho evanjelia. Vtedy budeme spoločenstvom, ktoré uzdravuje a niektoré spôsobuje ďalšie bolesti. Nebudeme anielmi, budeme len ľuďmi. Ale nebude v nás vidieť nás, ale bude v nás vidieť Krista. Mojou túžbou je, aby sme spolu, ruka v ruke, rameno vedľa ramena, takto kráčali za Kristom. Aby sme sa spolu podopierali na tej ceste, kedy pokúšenia sa nás snažia odviesť zo správneho pohľadu. Aby sme pre seba boli navzájom pozbudením v Kristovom kríži a nie navzájom pre seba pohoršením a prekážkami. To je takou mojou túžbou, ktorú som vám ešte v čase, keď vás dobre nepoznám, chcel ako úvod takej mojej služby zvestovať aj v týchto štyroch kázniach. Hľadajme naplnenie túžby po dokonalosti v Bohu a nie v tomto svete. Amen.